Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчення книги суддів. Ця книга отримала свою назву завдяки 12 мужам і одній жінці, які були суддями в Ізраїлі в період, що тривав з моменту смерті Ісуса Навина до епохи пророка Самуїла. Зараз точно невідомо, хто написав книгу суддів. Судячи із фрази «того часу не було царя в Ізраїлі», яка в цій книзі зустрічається 4 рази, книга була написана вже в епоху монархії. Можливо, її написав Самуїл. Всі судді ізраїльські були звичайними людьми. Фактично, у кожного з них був якийсь недолік або вада, яка, однак, не заважала їм нести служіння, а навпаки, ставала їх чеснотою. І відбувалося це тільки тоді, коли судді корилися Божому видінню. Ніхто з них не був фігурою національного масштабу, тобто лідером, котрий міг би звертатися до всього народу, як це робили Мойсей або Ісус Навин. Книга суддів оповідає про різних людей, які несли служіння кожен у своєму районі і не були пов'язані один з одним. Книга розповідає про відпадання від віри і про велику Божу благодать, яка відновлює і відроджує. Біблія Скоуфілда дуже влучно характеризує головну тему цієї книги, яку називає «Поневолення і спасіння». Але в книзі говориться ще про одне важливе явище – про зневіру. Сини Ізраїлеві увійшли в край обіцяний з великими райдужними надіями. Можна було б очікувати, що вони ті, які звільнилися з єгипетського рабства, ті, які йшли 40 років пустелею і нарешті силою Бога увійшли у край обіцяний, стануть домагатися більших перемог і у самому краї, і у своєму житті. Але цього не сталося. Ізраїльтяни стали з ганьбою терпіти одну поразку за іншою. Книга суддів – це своєрідна історична філософія. Як сказано у 34-му вірші 14-го розділу книги «Приповістей Соломонових», праведність люд підіймає, а беззаконня – то сором народів. З історичної точки зору книга суддів розповідає про історію ізраїльського народу в період з моменту смерті Ісуса Навина до часів Самуїла, який був останнім суддею і першим пророком. Книга заповнює собою проміжок в історії між часами Ісуса Навина і часами встановлення монархії. Після смерті Ісуса Навина виявилося, що його місце зайняти нема кому. В Ізраїлі не було лідера, котрий став би на його місце подібно тому, як він у свій час зайняв місце Мойсея. Так почався період випробувань для Ізраїлю. Ізраїль, який після переселення до краю обіцяного, як і раніше, залишився теократичною державою. З моральної точки зору, цей період історії Ізраїлю став періодом глибокої розпусти, історії народу, який відвернувся від Бога, невидимого небесного вождя, і опустився вкрай до низького стану. Того часу не було царя в Ізраїлі, кожен робив, що правдиве було в його очах. Ці слова повторюються 4 рази протягом всієї книги. Цей період повинен був стати епохою стрімкого прогресу, а став темним часом нескінченних поразок. На початку цього циклу історії ізраїльський народ служить Богові. Потім душі ізраїльтян починають деградувати. Сини Ізраїлю чинили зло в Господніх очах і служили Ваалам, як про це говориться в 11-му вірші 2-го розділу книги суддів. Ізраїльтяни залишили Господа і стали служити Ваалу і Астартам. Гнів Бога запалився на Ізраїль, і він віддав ізраїльтян у руки ворогів. Ізраїль знову потрапив у поневолення. Незабаром ізраїльтяни у горі і розпачі кликали до Бога. Народ повернувся до Бога і покаявся. Бог почув їхні молитви і призначив суддів, за допомогою яких Ізраїль звільнився від поневолювачів і знову став служити Богові. Незабаром повторилася та ж сама історія. Сини Ізраїлеві стали робити зло, в гонитві за задоволеннями залишили Бога, були віддані в рабство, де провели якийсь час, знову кликали до Бога в розпачі, повернулися до Нього, Бог знову дав їм суддів, і Ізраїль знову отримав свободу. Знову народ став служити Богові, тобто повернувся до початку періоду поневолень і рятувань. Колесо історії обертається безупинно, і в Біблії це ясно видно. Обертається колесо історії і сьогодні. Древня приказка про те, що нове – це просто добре забуте старе, незмінно підтверджується. В самому початку книги пророка Ісаїї Бог говорить про цю філософію історії. Пророк Ісаїя виділяє три етапи на шляху до падіння народів. Перший – це духовне відступництво, другий – моральна розбещеність і третій – політична анархія, остання стадія загнивання. Через ці три етапи пройшли всі народи, яким протягом тривалої історії людства призначено було загинути. Якщо ви хочете зрозуміти, наскільки сучасна книга суддів, послухайте, що сказав МакАртур. Зараз, коли згущаються хмари, і от-от настане буря, коли моральне розкладання охоплює усе більш широкі сфери політичної влади, необхідно призвати всі наші духовні сили, щоб захистити і зберегти ту релігійну основу, на яку опирається наш народ, тому що саме ця основа служила ґрунтом для нашого морального і національного росту. Немає в історії жодного прикладу, коли народ, котрий морально занепав, не пережив би спаду в політиці та економіці. З такої ситуації є тільки два виходи. Або на зміну морального падіння приходить духовне відродження, або криза, безупинно заглиблюючись, приводить до того, що народ повністю зникає. Отже, друзі, давайте почнемо вивчення книги суддів з першого та другого розділів. Ці розділи є свого роду введенням в епоху суддів. У першому розділі розповідається про 9 племен і про те, як вони не змогли повністю вигнати із краю ворогів. Нічого не сказано про племена Рувима, Іссахара і Гада. Можна припустити, що у цих племен також нічого не вийшло. У кожного племені був свій власний ворог. Але в той же час у всього народу, як у єдиного цілого, конкретного ворога не було. Уперше ми бачимо свідчення слабкості племен в третьому вірші, коли Юда призиває Симеона, щоб той допоміг йому в боротьбі з його ворогами. Отже, давайте прочитаємо про становище Ізраїлю після смерті Ісуса Навина. Почнемо з першого віршу. «І сталося по смерті Ісуса. І питалися Ізраїлеві сини Господа, говорячи, хто з нас вийде спереду на ханаанеянина, щоб воювати з ним?» Тут слово «вийде» говорить про слабкість племен Ізраїлевих. Вони запитують Господа, що їм робити і хто з них піде на ханаанеян. Ханаанеяни тепер добре укріпилися в краї обіцяному, оскільки ізраїльтяни у свій час їх не вигнали. Під час правління царів Саула і Давида ханаанеяни принесли Ізраїлю чимало неприємностей. Читаємо другого вірша. «І сказав Господь, Юда піде. Оце я дав край у його руку». Ханаанеяни були, мабуть, головними ворогами Ізраїлю. Читаємо третій вірш. «І сказав Юда до Симеона, свого брата, іди зо мною на мій жеребок, і будемо воювати з ханаанеянином, то піду і я з тобою на твій жеребок». І пішов із ним Симеон. На перший погляд це свідчить лише про одне – про співробітництво і взаємодопомогу між Юдою і Симеоном. Так воно і є. Але тут ми знаходимо також і ознаку слабкості народу. Плем'я Юди, яке збиралося вигнати ханаанеян зі свого краю, не мало ніякого права просити допомогу в інших племен. Спробувавши ж зробити все самі, вони з'ясували, що не в змозі прогнати ханаанеян. Вони могли здобути перемогу тільки поклавшись на Бога. Читаємо четвертий вірш. «І піднявся Юда, а Господь дав ханаанеянина та перізаянина в їх руку. І вони побили їх у Беззеку 10 000 чоловіка». Після такої вражаючої першої перемоги можна було б припустити, що плем'я Юди обов'язково одержить належний їм наділ. Читаємо далі вірші з 9 до 11. «А потому Юдині сини зійшли воювати з ханаанеянином, мешканцем гори, і Негеву, і в Шефелі, і пішов Юда до Ханаанеянина, що сидить у Хевроні, а ім'я Хеврону було колись Кір'ят-Арба, і побили Шишая, і Ахімана, та Талмая. А звідти пішов він до мешканців Девіру, а ім'я Девіру колись Кір'ят-Сефер. Місто Девір було культурним центром ханаанеян. Його називали містом книг, впевнений, що там була велика бібліотека. Читаємо 12 і 13 вірші. І сказав Калев: «Хто поб'є Кір'ят-Сефер та здобуде його, то дам йому Ахсу, дочку мою, за жінку». І здобув його Отнієл, син Канезів, брат Калевів, молодший від нього. І він дав йому свою дочку Ахсу за жінку. Спочатку Ізраїль скорив гористі райони і довгий час утримував їх. Пагорби, які лежали між горами і узбережжям, виявилися сценою постійних зіткнень Ізраїлю і ханаанеян. Коли сини Ізраїлеві оселилися в краї обіцяному, вони почали підпадати під вплив і спокуси ханаанеянської релігії. Ця релігія їх розбещувала, і незабаром ізраїльтяни погрузли в ідолопоклонстві і відступництві. Отже, за узяття міста була обіцяна нагорода, і цією нагородою стала дочка Калева Ахса. Отніїл доводився Калеву або племінником, або молодшим братом, а взявши в дружину Ахсу, він одночасно став йому ще й зятем. Безсумнівно, його обрали суддею через його родинні стосунки з Калевом. Кумівство процвітало вже в ті часи. Будь він зятем якої-небудь непримітної людини, він ніяк не міг би стати суддею. І сьогодні багато хто посідають свої значні посади не завдяки своїм здібностям, а лише завдяки своїм родичам. Наполеон називав себе людиною долі. Він став знаменитим завдяки своєму часу. Якби він народився у наш час, то цілком можливо прожив би життя у безвісності. Те ж саме стосується й Отнієла. У першому розділі розповідається про 9 племен, які зазнали поразки. Ми тільки що прочитали про племена Юди і Симеона, а тепер давайте прочитаємо, що відбувалося з племенами Веніамина і Манасії. Ми побачимо, що поразки не уникнуло жодне плем'я Ізраїлеве. Читаємо 21 вірш. А Євусеянина, мешканця Єрусалиму, не вигнали Веніаминові сини. І осів Євусеянин із Веніаминовими синами в Єрусалимі, і сидять тут аж до цього дня. Тобто, аж до того часу, коли писалися ці рядки. Читаємо далі. А Манасія не повиганяв мешканців Бетшеану та його залежних міст, і Таанаху та його залежних міст, і мешканців Дору та його залежних міст, і мешканців Євлеаму та його залежних міст, і мешканців Мігіддо та його залежних міст, і ханаанеянин волів сидіти в тому краї. І сталося, коли Ізраїль зміцнився, то він наклав на ханаанеянина данину, але вигнати не вигнав його. І Єфрем не вигнав ханаанеянина, що мешкає в Гезері, і осівся ханаанеянин серед нього в Гезері. Заволон не повиганяв мешканців Кітрону та мешканців Нагалолу, і осівся ханаанеянин серед нього, і став за данину. Як бачимо, жодне з племен не змогло повністю вигнати своїх ворогів. Читаємо 31 та 33 вірші. Асир не повиганяв мешканців Акко, і мешканців Сидону, і Ахлаву, і Ахзіву, і Хелби, і Афіку, і Рехову. Нефталим не повиганяв мешканців Бет-Шемешу і мешканців Бет-Анату. І він осівся серед ханаанеянина, мешканця того краю, а мешканці Бет-Шемешу та Бет-Анату стали їм за данину. Племені Дана взагалі довелося потіснитися і піти в гори. Читаємо 34-й вірш. І тиснув Амореянин Данових синів на гору, бо не давав йому сходити на долину. Перед нами край обіцяний, котрий дав Ізраїлю Бог, але жодне плем'я не змогло посісти призначений йому наділ. Це трагічно. Читаємо про те, як Бог попрікає Ізраїль за непокору. Ось вірші з 1 до 3, 2 розділу. І прийшов ангел Господній із Гілгалу в Бохіму, та й сказав: «Я вивів вас із Єгипту до того краю, що присягнув був вашим батькам. І сказав я: «Не зламаю свого завіту з вами повіки, а ви не складаєте заповіту із мешканцями цього краю, їхні жертівники порозбиваєте, та не слухали ви мого голосу. Що це ви зробили?» І я теж сказав: «Не прожену їх від вас, і стануть вам терням у боки, і їхні боги стануть для вас пасткою». Я впевнений, що цей ангел Господній не хто інший, як передвтілений Христос. Господь навмисно з'явився в такому вигляді, який був доступний людському сприйняттю. Незважаючи на те, що Бог завжди задовольняв потреби свого народу, ізраїльтяни не захотіли коритися його голосу. Це і є початок ізраїльського колеса історії. Усе почалося знову. Ізраїльтяни покинули Бога, почали грішити, були взяті в полон ворогами, звернулися до Бога в каятті, їх звільнили призначені Богом судді, і вони знову стали коритися Богові. А тепер у завершенні нашого огляду другого розділу прочитаємо 16-й вірш, де говориться, як Бог призначав суддів. «І поставив Господь суддів, і вони рятували їх від руки їхніх грабіжників». Зараз, коли народ опинявся на краю прірви, Бог призначав суддю, який рятував Ізраїль. Далі, друзі, ми переходимо до вивчення третього розділу книги суддів. Із цього розділу ми довідаємося про перше і друге відступництво ізраїльтян і про те, як Бог позбавив їх від полону за допомогою суддів Отнієла, Єгуда і Шамгара. Сини Ізраїлеві вступали в змішані шлюби з ханаанеянами, хіттиянами, амореянами, перезеянинами, хівеянами і євусеянами, в оточенні яких вони жили. Ізраїль став робити зле в очах Бога, забув Бога і став поклонятися Ваалам. Тоді Бог віддав Ізраїль у рабство. Щоб звільнити народи з цього рабства, був призначений перший суддя – Отнієл. Єдиною його чеснотою було те, що він був племінником Калева і женився на його дочці. Єгуда, другий суддя, був призначений, щоб звільнити Ізраїль із полону Яглону, Моавського царя. Він був лівшею, що дозволило йому стати перед царем, сховавши меч під плащем. Третім суддею був Шамгар, який хоробро управлявся з києм на худобу. Саме за допомогою цього предмета він побив филистимлян і врятував Ізраїль. Всі судді мали якусь ваду, якийсь недолік, який використав Бог. Як показує вся книга суддів, Бог використовує будь-яку людину, яка хоче, щоб Бог її використав. Читаємо тепер про те, як ідолопоклонство ізраїльтян привело їх у рабство. Почнемо читати вірші з 1 до 3. «А оце ті народи, що Господь позоставив на випробування ними Ізраїля, усі ті, що не знали всіх війн ханаанських, тільки для того, щоб пізнали й покоління Ізраїлевих синів, щоб навчити їх війни, тільки таких, що перед тим не знали їх, 5 володарів филистимських, всі ханаанеяни, сидояни і хівеяни, мешканці гори Ливану, від гори Баал-Гермон аж до виходу в Гамату». Ми бачимо, що ізраїльтяни укладали змішані шлюби з ханаанеянами, хіттиянами, амореянами, перізеянами, хівеянами і євусеянами, незважаючи на те, що Бог суворо заборонив так чинити. 5 володарів филистимських і інші племена, про які говориться в цих віршах, були ворогами ізраїльтян. Протягом усього старого заповіту, як ми побачимо, вони не давали спокою ізраїльському народу. Читаємо вірші з 5 до 7. «І Ізраїлеві сини сиділи серед ханаанеянина, хіттеянина, і амореянина, і перізеянина, і хівеянина, і євусеянина, і брали їхніх дочок собі за жінок, а своїх дочок давали їхнім синам, та служили їхнім богам. І Ізраїлеві сини робили зло в Господніх очах, і забули Господа, Бога свого, та й служили Ваалам і Астартам». Замість того, щоб вигнати ханаанеян із краю, ізраїльтяни встановили з ними добросусідські стосунки. Замість того, щоб додержуватися своєї віри і поклонятися власному Богові, ізраїльтяни стали укладати змішані шлюби з ханаанеянами і приймати їхню релігію. Для синів Ізраїлевих почався період віровідступництва. Читаємо восьмий вірш. «І запалився Господній гнів на Ізраїля, і він передав їх у руку Кушан-Ріш-Атаїма, царя Араму двох річок, і служили Ізраїлеві сини Кушан-Ріш-Атаїмові 8 літ». Ідолопоклонство привело Ізраїль до покарання. Бог віддав свій народ у рабство на 8 років, де ізраїльтян дуже сильно гнобили і, зрештою, ізраїльтяни звернулися до Господа. На цьому, друзі, ми і зупинимося. Продовження 3-го розділу книги суддів ви почуєте в нашій наступній передачі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.